การดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
ผมก็พูดไปหลายตอนแล้วนะครับเรื่องของกาดาฟี่เนี่ยกาดาฟี่นี่แกเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะว่านั่นแหละไปท้ารบกับประชาชนใช่ไหมล่ะลูกชายเนี่ยซึ่งกาดาฟี่เองก็มีลูกหลายคนทั้ง10คนเนี่ยแต่ก็หลายเมียเหมือนกันนะแรกๆก็ฮันนีมูนแล้วครับทุกคนก็อิ่มหมีพีมันมีความสุขที่ได้ประธานาธิบดีคนหนุ่มในสมัยนู้นนานมาแล้ว40ปีที่ผ่านมาอยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปก็มีครอบครัวมีลูกส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนะครับแทนที่ว่าประชาชนต้องมาก่อนก็เปลี่ยนเป็นครอบครัวฉันต้องมาก่อนนั่นแหละถึงเกิดเรื่องขึ้นมาไงนะครับทีนี้ลูกชายของกาดาฟี่เองเนี่ยก็ว่าไปแล้วก็มีกันหลายคนนะลูกหญิงก็มีเหมือนกันนะครับลูกหญิงเนี่ยลูกเป็นผู้หญิงก็มีอยู่คนนึงละอ่ะคนนี้ชื่อนางไอยีชากาดาฟี่หรืออีกชื่อนึงว่าไอชานะครับอายุอานามก็35แล้วแหละในตอนนั้นเนี่ยเมื่อ78ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้คงจะ40กว่าแล้วแหละเธอเป็นบุตรสาวคนเดียวนะครับของกาดาฟี่เก่งคนนี้ที่เก่งเพราะว่าแกเป็นทนายความนะครับมีชื่อเสียงนะเป็นทนายความว่าความให้กับประธานาธิบดีซัดดัมฮุสเซนนั่นแหละครับของอิรักว่าความกันอยู่นะในคดีอาชญากรสงครามแต่ก็พ่ายแพ้ล่ะครับให้แพ้จนเป็นเหตุให้นายซัดดัมฮุสเซนประธานาธิบดีแห่งประเทศอิรักถูกแขวนคอในที่สุดนะคือแพ้พูดว่าแพ้ทางแต่พูดเรื่องกฎหมายเขาไม่แพ้หรอกจริงๆแล้วอิรักเองสมัยซัดดัมฮุสเซนเนี่ยเขาไม่มีหรอกอาวุธนิวเคลียร์อะไรเนี่ยนะเป็นการกล่าวหาโดยประเทศยักษ์ใหญ่ประเทศหนึ่งนะที่บุกเข้าไปแล้วก็ไปจับตัวซัดดัมฮุสเซนนั่งสารตอนหลังๆมานั่นแหละมุดอยู่ใต้ดินนั่นแหละไปจับขึ้นมาโอ้ยหมดสภาพของความเป็นผู้นำเลยนะครับตอนนี้อิรักก็วุ่นวายใช่ไหมล่ะก็ไม่ค่อยสงบกันสักเท่าใดหรอกนะครับทีนี้นางไอยีชากาดาฟี่เนี่ยเป็นทนายความให้กับซัดดัมฮุสเซนซัดดัมฮุสเซนก็ถูกแขวนคอในที่สุดนางไอยีชาเนี่ยได้รับสมญานามว่าเป็นคอเดียชิฟเฟอร์แห่งลิเบียไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเธอมีผมสีบรอนซ์ที่ยาวพริ้วแล้วก็บุคลิกภาพที่งามสง่างามสง่าไม่ธรรมดาเหมือนกันคือเหมือนกับซุปเปอร์โมเดลชาวเยอรมันเลยครับเหมือนนางแบบแต่อย่างไรก็ตามเธอเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการเมืองของลิเบียในตอนนั้นมากโขทีเดียวแหละเพราะทนายนี่ต้องพูดเก่งมีไหวพริบปฏิภาณใช่ไหมล่ะนะนางไอยีชาเนี่ยเธอก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มผู้สนับสนุนระบอบกาดาฟี่ที่กรุงติโปลีก็พ่อของเธอเองนั่นแหละใครจะไม่สนับสนุนล่ะเนาะทีนี้ก็ให้การช่วยเหลือในกิจกรรมทางการเมืองของกาดาฟี่ผู้เป็นบิดายังดีเลยนะครับเต็มที่ครอบครัวต้องมาก่อนเนี่ยทีนี้นอกจากนี้เนี่ยนางไอยีชาก็ยังเป็นประธานสมาคมเพื่อการกุศลวัตาเซมานะแล้วก็เคยพบกับนางเซซิเลียซาโกซีนางเซซิเลียซาโกซีนี่เป็นอดีตภรรยาของประธานาธิบดีนิโคลาซาโกซีนะแห่งกรุงฝรั่งเศสนั่นแหละครับนะระหว่างที่เยือนกรุงติโปลีนั่นแหละพบกันแล้วที่นี่ในอดีตเธอได้เดินทางพร้อมกับบิดาคือคุณพ่อคือกาดาฟี่ไปอิรักนะครับเมื่อต้นศตวรรษที่21แล้วก็ยังเดินทางไปฟิลิปปินส์เพื่อเจรจากับกลุ่มอบูซยาบกลุ่มอบูซยาบนี่เป็นกลุ่มขอบังคับดินแดนในฟิลิปปินส์นะครับกลุ่มอบูซยาบเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงที่ต้องการแยกภาคใต้ของฟิลิปปินส์ออกไปเป็นรัฐอิสระต่างหากนะครับไปมาแล้วเพื่อต่อรองให้มีการปล่อยตัวประกันชาวตะวันตกเห็นไหมแกมีอิทธิพลนะกาดาฟี่เนี่ยใช่ไหมกลุ่มอบูซยามเนี่ยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์จับตัวชาวตะวันตกไว้นะกาดาฟี่ไปหาเลยก็ถูกเพ่งเล็งเหมือนกันนะอย่างนี้นะหาว่าสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายใช่ไหมทีนี้ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามประชาชนที่ชุมนุมประท้วงของทางการลิเบียอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนั้นนะแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายนางไอยีชาหรือคือทูตสันทวไมตรีคือทูตแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วนายมาตินเนเซกีโฆษกขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าโครงการพัฒนาของสหประชาชาติที่เรียกว่า UNDP ได้ถอดนางไอยีชาออกจากตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการไปแล้ว นางอายิชาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสันทวไมตรีของลิเบียประจำ UNDP เมื่อวันที่24กรกฎาคม2552เธอได้ทำงานเพื่อสังคมด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนในลิเบียโดยเฉพาะต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส HIV หรือเอดโรคเอดรวมทั้งรณรงค์ต่อสู้ป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นละเอียดอ่อนในสังคมลิเบียนั่นทางด้านความร่ำรวยแม่ไม่ธรรมดาดังอายิชานั้นมีบทบาททางด้านอุตสาหกรรมพลังงานและการก่อสร้างเธอมีบทบาทสำคัญในการเป็นคนกลางติดต่อระหว่างรัฐบาลลิเบียกับภาคธุรกิจในสหภาพยุโรปนะจึงเป็นผู้ที่รักษาผลประโยชน์ด้านธุรกิจของครอบครัวกาดาฟีเป็นอย่างดีนะครอบครัวต้องมาก่อนทีนี้แม้จะเป็นทูตสันทวไมตรีและใช้ถ้อยคำหวานๆที่ชาญฉลาดเจรจากับต่างประเทศแต่เธอก็ร้ายกาจไม่ใช่เล่นนะครับเธอเนี่ยเพราะเคยข่มขู่รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ที่จับกุมตัวนายฮันนิบาลกาดาฟีน้องชายนะเตรียมลงมือทุกวิธีทางเพื่อที่จะล้างแค้นด้วยข้ออ้างที่ว่าเพื่อรักษาเกียรติภูมิของชาวลิเบียในต่างแดนนั่นเอาดิทำกับน้องเขาก็จะล้างแค้นเนี่ยไม่เลวเหมือนกันนะพูดถึง ที่นี่ในวันที่เก้าอี้กาดาฟีถูกฝ่ายต่อต้านเล่นงานอย่างหนักเนี่ยจะมาเลื่อยกันแล้วเก้าอี้เนี่ยใช่ไหมล่ะระหว่างที่มีการชุมนุมประท้วงรุนแรงถึงที่สุดนางไอชาหรืออายิชาคนเดียวกันเนี่ยพยายามหนีแหละครับหนียังไงหนีตายครับที่จะขึ้นเครื่องบินไปทางประเทศมอนตาแต่ถูกปฏิเสธมอนตาไม่เข้าประเทศนะครับก็เลยกลับมาลิเบียอีกก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ในครอบครัวแพ็คกระเป๋าแล้วเตรียมหนีแล้วหนีไปจะลงเครื่องบินที่มอนตาบอกอย่ามานะไม่ต้อนรับต้องกลับประเทศตัวเองนะทีนี้ลูกอีกคนหนึ่งของกาดาฟีคนที่5ก็คือนายฮันนิบาลอายุตอนนั้นที่เกิดเหตุ35ปีตอนนี้บวกเข้าไปสัก7ปีนะเป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ตรงกันข้ามกับพี่น้องทุกคนจนมีการเปรียบเทียบกันว่าซาอิดคือแกะขาวนั่นส่วนฮันนิบาลคือแกะดำเขาเป็นผู้ที่ทำให้กาดาฟีต้องปวดหัวมากที่สุดแล้วครับคนนี้ฮันนิบาลฟังชื่อแล้วก็น่าปวดหัวอยู่นะชื่อฮันนิบาลใช่ไหมฮันนิบาลเคยได้ดูไหมหนังเรื่องนี้ฆาตกรต่อเนื่องใช่ไหมล่ะแต่ไม่เกี่ยวกับเขานะชื่อแกไม่เป็นมงคลหรือเปล่าไม่รู้เป็นแกะดำสร้างปัญหาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วครับฮันนิบาลเนี่ยและปัญหาก็ใหญ่โตไปเรื่อยจากในประเทศไปสู่ต่างประเทศไม่ธรรมดาส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยกระทบหลายครั้งเพราะลูกคนนี้เพราะฮันนิบาลเป็นคนเจ้าอารมณ์งอแงเอาแต่ใจตัวเองเวลาเดินห้างก็ชักดิ้นชักงอประมาณนั้นใช่ไหมอยากได้ของเล่นใช่ไหมล่ะนั่งชักบนห้างเลยพ่อแม่รู้ทำไงกันนะอายก็อายฮันนิบาลเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองแล้วถือว่าตนเองเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นผู้นำนะกาดาฟีใครก็กลัวอเมริกาอังกฤษยังกลัวเลยยังเกรงเลยเขาจึงใช้กำลังและความรุนแรงตอบโต้กับทุกคนที่ขัดใจไม่พอใจตบเปรี้ยเตะพวกเลยเป็นอย่างนั้นไม่สนว่าจะอยู่ในประเทศใดหรือต่างประเทศได้การหมดใหญ่มากส่งผลให้เขามีคดีติดตัวในหลายประเทศแล้วครับเคยก่อเหตุคดีทำร้ายร่างกายหลายคดีในหลายประเทศแถบยุโรปเช่นเคยยิงตำรวจอิตาลีไป3นายไม่รู้ตายหรือเปล่าเขาก็ไม่กลัวนะครับเพราะพ่อเขาใหญ่พ่อเขากาดาฟีเนี่ยแล้วยังคงสร้างปัญหาให้กับทุกประเทศไปเสมอเลยไปอยู่ประเทศไหนก็นั่นแหละมีปัญหานอกจากนี้ยังเคยอวดรวยด้วยการอะไรครับด้วยการขับรถ Porsche ไปทั่วฝรั่งเศสขับไม่ขับธรรมดาซิ่งครับขับที่ฝรั่งเศสนะครับไม่ใช่ขับที่ลิเบียนะขับด้วยความเร็วสูงเกินกำหนดฝ่าไฟแดงอุตลุดใหญ่นี่รู้ไหมว่าข้าลูกใครแล้วมาเจอในบ้านเรานะรู้ไหมข้าลูกใครนะทำนองนี้ฟ้าไฟแดงตำรวจก็ไล่วิ่งไล่จับกันทั่วบ้านทั่วเมืองมันนี่หนังเลยฝ่าฝืนจราจรนะถูกจับหลายข้อหาจับมาถูกปรับยึดใบขับขี่ไม่เข็ดไม่หลับก็ยังขับต่ออีกไม่เคยเกรงกลัวกฎหมายเด่นทั้งสิ้นลูกกาดาฟีคนนี้ร้ายนี่ร้ายมากใช่ไหมที่กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจนส่งให้เกิดความสัมพันธ์ทางการทูตมีปัญหาเลยทีนี้ก็คือการที่เขาถูกจับในกรุงเจนีวาประเทศในกรุงเจนีวาคุณนรงค์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมล่ะเพราะว่านายฮันนิบาลกาดาฟีเนี่ยลูกกาดาฟีเนี่ยกับภรรยาทำร้ายร่างกายอดีตคนรับใช้สองคนนะไม่พอใจตบไม่พอใจตีไม่พอใจทืบอย่างเงี้ยโอ้โหยังไงนะคนรับใช้สองคนเนี่ยคนที่หนึ่งเป็นชาวตูนิเซียใกล้ๆเขานั่นแหละตูนิเซียก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ใกล้ประเทศลิเบียใช่ไหมล่ะติ่งๆหน่อยหนึ่งตรงนั้นเนี่ยนะ แล้วคนรับใช้อีกคนหนึ่งก็เป็นชาวมาร็อกโกนะที่ไหนล่ะที่นี่ก็กลางโรงแรมหรูเลยแหละทั้งตบทั้งถีบเห็นไหมเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยคนรับใช้ทั้งสองคนถูกตีด้วยเข็มขัดล่ะครับนะแล้วก็ไม้แขวนเสื้อตีและตีเลยถอดเข็มขัดมาฟาดเลยจนคนรับใช้หญิงซึ่งเป็นชาวตูนิเซียถูกนำส่งโรงพยาบาลและรัฐบาลเดเบียก็ได้ให้ความช่วยเหลือฮาลิบานทั้งที่เป็นฝ่ายผิดเข้าใจแต่ลูกใช่ไหมนี่เนี่ยสาเหตุมันกาดาฟีเข้าข้างลูกชายอย่างออกหน้าออกตาไม่สนแล้วครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นแค่คนใช้นี่เขาสั่งห้ามไม่ให้มีการตั้งข้อหาใดๆกับฮาลิบานและภรรยาเห็นไหมโดยใช้วิธีกดดันในระดับประเทศไม่ธรรมดานี่ตีลูกชายไปตีคนใช้นะพ่อมาเกี่ยวได้ยังไงก็ไม่รู้เห็นไหมก็คือหยุดส่งน้ำมันให้สวิตเลยทีนี้สวิตเซอร์แลนด์ฉันไม่ส่งน้ำมันให้คุณถ้าจะเล่นงานลูกชายฉันนั่นแหละสวิตตีนขาดฉันจะไม่ส่งน้ำมันไปให้พวกสวิตถ้าจะมีตั้งการตั้งข้อหานะแล้วก็หยุดส่งน้ำมันให้สวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งยังห้ามไม่ให้เรือสวิตเข้ามาเทียบท่าเพื่อขนส่งสินค้าด้วยนั่นนะเรียกนักการทูตกับประเทศไม่ต้องมาอยู่แล้วสวิตกลับมากดดันให้บริษัทและธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์ปิดสำนักงานที่กรุงติโปลีที่ลิเบียรวมไปถึงการลักพาตัวผู้บริหารของชาวสวิตด้วยนั่นเห็นนะร้ายนะแล้วก่อนที่ชาวสวิตจะเดือดร้อนมากไปกว่านี้ในที่สุดศาลสวิตได้ยกฟ้องคดีและให้ปล่อยตัวฮันนิบาลด้วยเงินประกัน 500,000 ฟรังสวิตประกันไปแล้วกันก็หาเล็กๆทะเลาะวิวาทโอ้ลามปามไปถึงดุลเลยส่งทูตกลับไม่ขายน้ำมันโอ้เดือดร้อนไปเป็นโตเพราะเขาใหญ่จริงนี่เหลืออะไรนี่การกระทำแบบนี้มันจะส่งผลยังไงนะท่านผู้ฟังตามให้ดีแม้ว่าการจะสร้างปัญหาจนวุ่นวายกันทั่วหน้าแล้วล่ะแต่ฮันนิบาลก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อไปฝรั่งเศสเขาก็ยังได้ทำร้ายนางอาลีนซากาบซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้แต่งงานกันเมียคนนี้และเธอกำลังตั้งท้องได้8เดือนจะคลอดแล้วโดยการทุบตีในโรงแรมแกรนด์โฮเทลศาลฝรั่งเศสได้ลงโทษด้วยการให้รอลงอาญา4เดือนสั่งปรับจิ๊บๆแค่500ยูโร500ยูโรก็เอา30 40บาทไปคูณกันแล้วกันไม่มาก 12,000 คนนักแข่งไม่ร่วงแหมคิดอย่างนั้นหลายปีต่อมานะครับนายฮันนิบาลได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับนางอาลีนซากาบผู้เป็นภรรยาตอนนั้นซึ่งได้แต่งงานแล้วได้แต่งงานแล้วขณะเข้าพักในห้องสูทของโรงแรมคาริชระดับ5ดาวที่กรุงลอนดอนนะกรุงลอนดอนก็อยู่อังกฤษนั่นแหละในช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วยเวลา 1:30 นพร้อมลูกๆนั่นนะโดยตำรวจถูกเจ้าหน้าที่โรงแรมโทรศัพท์เรียกภายหลังได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องขอความช่วยเหลือ Help me Help me นะเรียกตำรวจให้ไปช่วยนะร้องไห้นะเมื่อตำรวจไปถึงห้องที่เกิดเหตุก็พบว่าภรรยาและลูกของนายฮันนิบาลกัดดาฟีถูกล็อกอยู่ในห้องแล้วครับทีนี้โดยมีบอดี้การ์ดเข้ามาคอยขวางอยู่อย่าเข้ามานะตำรวจเรื่องของครอบครัวอย่ายุ่งนั่นแหละก่อนที่ตำรวจจะจับกุมบอดี้การ์ด3คนของนายฮันนิบาลที่พยายามขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนนายฮันนิบาลตำรวจจับไม่ได้หรอกครับเพราะใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองทางการทูตพ่อเขาใหญ่จากการโทรศัพท์หาทูตลิเบียประจำกรุงลอนดอนขณะที่บอดี้การ์ดทั้ง3ถูกนำตัวไปยังสถานีตำรวจในกรุงลอนดอนก่อนจะถูกปล่อยตัวในภายหลังใหญ่จริงนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นนางอาลินสาหัสเลยครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลถูกนายฮันนิบาลตบเพื่อรักษาอาการจมูกหักแต่เธอบอกว่าอาการแบบนี้เกิดจากอุบัติเหตุล้มเองกลัวขนาดนั้นเลยนะเนี่ยหมูกเนี่ยไปโดนพื้นนั่นแหละสะดุดขาตัวเองหมูกเลยหักซึ่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่เชื่อหรอกครับเพราะเฮลมีอยู่เมื่อก่อนเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรมากไปกว่านั้นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนก็เห็นเชื่อว่านางอาลีนเนี่ยจะต้องผ่าตัดทำศัลยกรรมอย่างแน่นอนหักเยอะอยู่และเพราะถูกทำร้ายร่างกายอยู่เสมอทำให้นางอารินทนความทารุณโหดร้ายของสามีฮันนิบาลกัดดาฟีไม่ได้เธอเองก็ตัดสินใจหนีแหละครับหนีจากลิเบียนะครับไปอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งหลังจากที่นางอารินเดินทางไปถึงกรุงลอนดอนความสัมพันธ์ทั้งสองก็สิ้นสุดลงและยิ่งไปกว่านั้นนายฮันนิบาลกัดดาฟีพร้อมกับแม่และน้องสาวอายิชายังสั่งให้นางอารินให้ปากคำกับตำรวจว่าบาดแผลและรอยบวมช้ำในตัวของเธอนั้นนะเป็นเพราะประสบอุบัติเหตุและไม่ได้ถูกทำร้ายจากนายฮันนิบาลสามีแต่อย่างใดนางอาลีนก็กลัวแหละครับก็ต้องทำตามคำสั่งเขานั่นแหละถ้าไม่แบบนี้ก็ตายใช่ไหมล่ะ อย่างน้อยก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นไปพักที่โรงแรมไหนก็ตามเขาก็มักจะทำลายห้องพักนะเขานี่คือฮันนีบาลเนี่ยทำลายห้องพักไม่จ่ายเงินค่าที่พักนะทั้งที่เขามีเงินนะไม่จ่ายโอ้ใหญ่จริงเขาใหญ่จริงนะครับในยุโรปนี่ไม่จ่ายไปนอนห้องไหนก็ไม่จ่ายที่ไหนก็ไม่จ่ายลูกน้องตามจ่ายพ่อรวยนายฮันนีบาลกัดดาฟี่เป็นคนที่ชอบงานรื่นเริงชอบเที่ยวสนุกเขามักจะจัดงานปาร์ตี้อยู่เสมอและการจัดงานปาร์ตี้แต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาทุ่มเงินมหาศาลจำนวนมากซึ่งเขายังเคยจ้างมารายแครีเนี่ยมารายแครีนี่ร้องเพลงวิดเอาอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะนะร้องเพลงนี้วิดเอาอยู่ร้องดีมากเลยมารายแครีเนี่ยนอกจากนั้นก็ยังจ้างบียอนเช่ไม่ธรรมดาจ้างบองชูอี้นักร้องอุ้ยนักร้องระดับนู่นแหละไฮเอ็นพรีเมียมเลยมาร้องเพลงและเล่นคอนเสิร์ตเป็นการส่วนตัวนะแต่ละคนได้ค่าโชว์ตัว3ชั่วโมงคนละ1ล้านดอลลาร์โอ้โหเราทำงานทั้งชีวิตไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยลูกกัตตาฟี่ให้เลย1ล้านดอลลาร์ไปเลย3ชั่วโมงในภายหลังเมื่อรัฐบาลกัตตาฟี่สังหารประชาชนไปจำนวนมากตอนนั้นสู้กันอยู่แล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับการใช้เงินใช้ทองอย่างฟุ่มเฟือยของลูกชายเขานะตบตีเมียอะไรประมาณนี้เป็นเหตุให้บียอนเช่นักร้องชื่อดังบียอนเช่ตัดสินใจนำเงินที่ได้มาไม่เอาแล้วแบบนี้แม้ว่าจะได้มาประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐไปบริจาคให้กองทุนเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูประเทศเฮตินู่นแหละไม่เอาเงินแบบนี้นะเห็นไหมทีนี้ทางด้านการทำงานของฮันนีบาลเขาไปทำงานประจำการอยู่ในกองทัพและก็ดูแลการเดินเรือแห่งชาติซึ่งการดูแลด้านการส่งออกน้ำมันเลยรวยแค่ไหนส่งออกน้ำมันเป็นผู้ทรงอิทธิพลในธุรกิจการนำเข้าและก็ส่งออกทางทะเลรวยเท่าเขาไม่มีอีกแล้วลูกกัตตาฟี่นะเป็นส่วนหนึ่งนะบางทีครอบครัวไม่ดีนำไปถึงพ่อเหมือนกันนะเดี๋ยวตอนท้ายเล่าให้ฟังต่อลูกอีกคนหนึ่งเขามีลูกหลายคนชื่อคามิสกัตตาฟี่อายุอานามก็30เศษๆนะตอนนี้ก็40กว่าแล้วแหละนะครับบรรดาลูกหลายคนของกัตตาฟี่เนี่ยคามิสคนนี้ถูกมองว่าน่าจะได้รับการสืบทอดอำนาจการเป็นผู้นำประเทศต่อจากกัตตาฟี่นะเพราะอะไรเพราะเรียนมาทางทหารโดยตรงเขาได้สมญาว่าเป็นพวกกระหายเลือดโอ้ยยิ่งกว่ายุงลายเป็นผู้บัญชาการหน่วยที่มือเปื้อนเลือดมากที่สุดก็อยู่ลิเบียก็ลำบากนะในตอนนั้นนายคามิสกัตตาฟี่คนนี้ลูกชายคนนี้ของกัตตาฟี่จบการศึกษาจากสถาบันทหารในกรุงติโปลีโดยได้รับปริญญาสาขาศิลปะและวิทยาการทางทหารนะก่อนจะไปจบการศึกษาที่สถาบันทหารฟรุนเช่มอสโกนู่นครับรัสเซียนู่นแหละแล้วก็สถาบันทหารเจเนอรัลสตาฟของรัสเซียต่อมาได้เป็นผู้บัญชาการกองทหารที่ใช้ชื่อว่ากองพลน้อยพิเศษหรือกองพลน้อยคามิสที่กัตตาฟี่จัดให้มีกองกำลังกึ่งทหารนี้ขึ้นโดยให้เป็นอิสระจากกองทัพแต่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการปฏิวัติของกัตตาฟี่เองแหละครับกองทหารหน่วยนี้ประกอบด้วยทหารที่ได้รับการฝึกอย่างดีที่สุดติดอาวุธยุทโธปกรณ์ชั้นเยี่ยมที่สุดทันสมัยที่สุดอยู่ที่กองทัพนี้นะครับเมื่อปี2553คามิสได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่สถาบันธุรกิจ IE ที่กรุงมาดริดสเปนแต่เขาถูกไล่ออกเมื่อเดือนมีนาคม2554โทษฐานเกี่ยวกับการโจมตีประชาชนของตนเองฆ่าประชาชนประท้วงแล้วก็ฆ่าประชาชนในช่วงของการโจมตีรัฐบาลฝ่ายต่อต้านมีข่าวออกมาว่าคาบิสถูกสังหารโดยนักบินลิเบียที่ใช้ปฏิบัติการกามิกาเซ่กามิกาเซ่ก็ยอมพลีชีพแล้วครับขับเครื่องบินพุ่งชนบ้านพักของคามิสเองเลยแค้นมากในศูนย์บัญชาการที่อยู่ในค่ายทหารบับอันอาซิซิยาของกรุงติโปลีซึ่งคามิสและญาติใช้เป็นที่พำนักเพื่อหวังสังหารเขาโดยตรงคามิกาเซ่คันนี้ลำนี้นอกจากนี้ในข่าวยังระบุอีกว่าเขายังมีลมหายใจตอนที่ถูกโจมตีแต่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในกรุงติโปลีเพราะทนพิษแผลไฟไหม้อาการสาหัสข่าวที่ออกมาทำให้เข้าใจได้ว่ากัตตาฟี่ไม่ได้เป็นที่ต้องการของนานาชาติไม่เป็นที่ต้องการของประชาชนแล้วหรือแม้กระทั่งว่าทหารเองก็ไม่เอาแล้วฆ่าแต่ประชาชนและเขาก็ยังมีส่วนในการสังหารประชาชนนับร้อยคนในระหว่างการระดมยิงปืนใหญ่โจมตีฝ่ายต่อต้านทำให้เป็นที่เกลียดชังของผู้คนคนไม่ชอบยังมีแต่คนอยากรู้ชะตากรรมของคามิสว่าตายแล้วยังเพราะเขาเป็นทั้งคนที่ใกล้ชิดอย่างสูงสุดของกัตตาฟี่และยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหาร แต่ในภายหลังสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของลิเบียก็เผยแพร่ภาพซึ่งอ้างว่าเป็นคลิปสดของคามิสปรากฏตัวอยู่ในสถานที่พักแห่งหนึ่งในกรุงติโปลีเพื่อสยบข่าวหรือว่าเขาตายไม่ว่ากันตรงนั้นลูกอีกคนหนึ่งคือซาอิบอันอาหรับกัดดาฟีบุตรชายคนเล็กตอนนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วอายุ29ปีเคยถูกยึดรถเฟอร์รารี่เห็นไหมรวยขณะที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนธุรกิจมิวนิกเยอรมันถูกยึดรถกับเฟอร์รารี่ไปเรียนรวยมากเนื่องจากชอบแต่งเครื่องเสียงดังเร่งบุ้นบุ้นบุ้นบุ้นในโรงเรียน เป็นที่หมั่นไส้จับเลยยึดไปนอกจากนี้บุตรชายคนที่8ของประธานาธิบดีกาดาฟีคนนี้ยังมักทะเลาะเบาะแว้งกับพี่ชายในสถานบันเทิงบ่อยครั้งและเคยถูกลงโทษเนื่องจากเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรปกครองภายในลิเบียไม่มีบทบาททางการเมืองเด่นชัดมากนักแต่เขาคือลูกคนแรกของกาดาฟีที่จบชีวิตลงพร้อมลูก3คนจากการโจมตีทางอากาศของนาโต้ในกรุงติโปลีตายไปก่อนแล้วชาวเมืองเบงกาซีซึ่งเป็นฐานที่มั่นฝ่ายกบฏทางภาคตะวันออกพากันหลั่งไหลออกมาสู่ท้องถนนเพื่อฉลองข่าวการเสียชีวิตบุตรชายคนเล็กของกัดดาฟีซึ่งเสียชีวิตพร้อมด้วยลูกอีก3คนลูกชายซึ่งวัยนี่ก็ย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะครับจากการโจมตีทางอากาศของนาโต้โดยฝ่ายกบฏบางคนบอกว่านี่คือการเริ่มต้นจุดจบของตระกูลกัดดาฟีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีข่าวออกมาว่ากัดดาฟีและภรรยาซึ่งอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวไม่ได้รับอันตรายขณะที่เพื่อนฝูงและญาติมิตรบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเห็นไหมสู้กันอยู่วุ่นวายกันมาก 2,542,43 อู้ยิงกันวุ่นวายลูกๆของกาดาฟีล้วนแต่มีพฤติกรรมที่ว่าปลูกฝังเกิดจากการปลูกฝังของพ่อแล้วครับทำให้ทุกคนต่างก็กระหายทั้งอำนาจและเงินนะซึ่งส่งผลให้เส้นทางชีวิตเข้าสู่ความมืดมนและยังไม่รู้อนาคตในตอนนั้นลูกก็โตแล้วเนี่ยนั่นแหละทีนี้มาถึงบทที่ว่าประชาชนลิเบียโค่นกาดาฟียังไงอยู่ลำบากอยากแค้นมีการประท้วงมากมายในโลกอาหรับแล้วก็ลิเบียนะครับมีการประท้วงมากมายในโลกอาหรับอาหรับนี่ก็หลายประเทศนะครับถ้าพูดไปแล้วเขาก็มีการรวมตัวกันสันนิบาตอาหรับนะครับมุสลิมลีกใช่ไหม MWL นะถ้าจำไม่ผิดมุสลิมลีกก็เป็นการรวมตัวกันใช่ไหมของโลกอาหรับทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยมีความอัดอั้นที่โดนกดขี่ข่มเหงเกินขีดจำกัดประชาชนก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่สั่นคลอนบัลลังก์ของกาดาฟีในตอนนั้นทหารก็ไม่เอาประชาชนก็ไม่เอาจะอยู่ยังไงใช่ไหมถ้าไม่ได้เป็นประธานาธิบดีจะคิดหรือว่าจะมีรถขับสวยๆงามๆจะคิดหรือว่าคุณจะได้ไปนู่นไปนี่ใช่ไหมก็อาศัยในเรื่องของบัตรเป็นผู้มีอำนาจนั่นแหละเป็นจุดหนึ่งที่เป็นเชื้อไฟดีๆนี่แหละในการประพฤติตัวไม่สอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมเป็นจุดเล็กๆของชาวลิเบียนะทำให้เป็นจุดปะทุของการสู้รบระหว่างฝ่ายรัฐกับประชาชนเกิดขึ้นจากประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการที่อยู่อาศัยจากการสร้างอาคารในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแต่ปรากฏว่าการก่อสร้างล่าช้าแต่ลูกตัวเองนู่นน่ะไปเที่ยวอังกฤษไปนู่นแล้วครับสำเริงสำราญจ้างนักร้องมาไล่ลำอยู่ประชาชนเดือดร้อนแล้วครับไม่ดูแลการปะทุในลิเบียก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2554เป็นต้นมา554จากนี้มาก็ประมาณ 7-8 ปีแล้วนะหลังจากที่ประชาชนไม่พอใจต่อความร่าช้าในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยผู้ประท้วงได้บุกเข้าไปในที่ตั้งของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเลยไม่ทันการแล้วปักหลักยึดครองในที่ตั้งของโครงการนั่นเลยยึดเลยทำให้เกิดเหตุบานปลายขยายตัวเพราะว่าผู้ประท้วงนั่นเองเมื่ออยู่รวมกันมากๆไม่มีกิจกรรมอะไรก็เปิดเวทีสนทนาปัญหาบ้านเมืองปัญหาเรื่องการพัฒนาประเทศปลุกระดมมวลชนนะครับนะของบ้านเมืองบางทีก็ไปเปิดดูข่าวเห็นข่าวทางอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างเมื่อเทียบกับลิเบียและพวกของพวกเขาแล้วมันแตกต่างซะเหลือเกินประเทศอื่นทำไมเขาอยู่ดีมีสุขล่ะบ้านเราทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะลิเบียเนี่ยยากจนข้นแค้นจะกินก็ลำบากที่อยู่อาศัยก็ไม่มีนะเหตุการณ์เริ่มบานปลายไปเรื่อยๆนะครับทางกาดาฟีเองก็เริ่มรู้สึกได้ว่าความไม่พอใจของผู้ประท้วงนี่จะสร้างปัญหาให้กับเขาเหมือนกันตอนนั้นก็ติดตามข่าวตลอดเลยนะครับจึงตัดสินใจอนุมัติเงินลงไปในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย 24,000 ล้านดอลลาร์ในปี2554เอาเงินไปไม่รู้จะช่วยได้ป่ะนะเดือนต่อมาตำรวจก็ไปควบคุมตัวญาติของชาวบ้านที่ถูกสังหารสังหารนี่ไม่ใช่สังหารคนเดียวสังหารหมู่ในคุกอาบูซาลิมและจุดนี้เองที่ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนของรัฐกับประชาชนจนกระทั่งบานปลายขยายไปทำให้ประชาชนไม่ต้องการให้กาดาฟีปกครองพวกเขาอีกต่อไปแล้วไม่เอาแล้วพวกเขาไม่ต้องการผู้นำที่ใช้แต่บารมีอำนาจฟาดฟันเข่นฆ่าประชาชนอีกต่อไปและไม่เพียงเท่านั้นแหละครับเราข้าราชการเราทหารตำรวจและนักการเมืองบางส่วนก็ต่อต้านกาดาฟีล่ะพวกเขาเหล่านั้นไม่กลัวแล้วเสื่อมศรัทธาในตัวผู้นำที่บ้าอำนาจอย่างกาดาฟีในตอนนั้นนะครับเข่นฆ่าประชาชนไม่เลือกเพื่อให้ตัวเองอยู่แล้วตอนนั้นนะวุ่นวายพอสมควรในปี2554 78ปีที่แล้วในอดีตผู้คนในโลกอาหรับยอมรับนับถือกาดาฟีนะครับเพราะว่าเป็นผู้นำที่ต่อสู้กับพวกตะวันตกที่หวังผลประโยชน์ในแรกๆเป็นอย่างนั้นเลยนะขับไล่อเมริกาออกขับไล่อังกฤษออกไปฝรั่งเศสออกไปยึดเอาธุรกิจของโลกตะวันตกมาให้ชาวลิเบียดำเนินการต่อนี่อุ้ยสุดยอดดีมากเลยแต่หลังจากนั้นเวลาผ่านไปนะครับไม่เป็นเช่นนั้นกลับหันหน้าไปหาตะวันตกนะครับนะผู้คนก็ใช้ชีวิตตอนนั้นเริ่มที่จะเอาตัวรอดแล้วล่ะนะเพราะว่ากาดาฟีไม่เหมือนเดิมผู้คนในลิเบียก็หันไปใช้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดของตนเองมีความต้องการอาหารการกินต้องการทำงานคนตกงานมากมายกาดาฟีเองก็ไม่ได้ให้สิ่งเหล่านี้ตอบสนองกับพลเมืองทั้งเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการตกงานเรื่องอะไรต่างๆที่อยู่อาศัยไม่พอประชาชนยากจนลงยากจนลงทั้งที่ลิเบียเองก็มีรายได้นะครับจากการขายน้ำมันจำนวนมหาศาลแต่เงินมันไม่ได้ถึงประชาชนเงินไปถึงกับเฉพาะผู้มีอำนาจและกาดาฟีเท่านั้นเองนะครับ แต่ประธานาธิบดีกาดาฟีเองไม่เคยเอาเงินพวกนี้มาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เลยหรือเอามาสร้างงานอัตราการว่างงานของลิเบียจึงสูงขึ้นนะและสิ่งที่ทุกคนมองเห็นก็คือว่ากาดาฟีนั้นให้ความสำคัญกับครอบครัวต้องมาก่อนมากกว่าบ้านเมืองบรรดาลูกๆของเขา เมื่อมีพ่อเป็นผู้นำประเทศแล้วพวกเขาก็ไม่ต้องดิ้นรนขนขวายอะไรด้วยตนเองเมื่ออยากได้อะไรก็ใช้แค่อำนาจของพ่อนะครับก็ทำได้นะฉันลูกกาดาฟีนะรู้ไหมฉันลูกใครประมาณนั้นและที่แน่ๆผู้คนก็มองเห็นมานานแล้วว่ากาดาฟีเองต้องการให้ลูกชายคนใดคนหนึ่งสืบทอดอำนาจเป็นผู้นำลิเบียต่อไปซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ใครๆจะยอมรับได้แล้วตอนนี้โดยภาพรวมจุดแตกหักของชาวลิเบียและกาดาฟีเริ่มขึ้นหลังจากพลังประชาชนในตูนิเซียนะอยู่ใกล้ๆเขานั่นแหละเป็นประเทศหนึ่งซึ่งเล็กๆนะถ้าดูแล้วน่าจะเท่าเกาะภูเก็ตมั้งนะไม่ได้เป็นเกาะนะประเทศนี้เป็นประเทศในพื้นดินเล็กๆมีพื้นดินติดกับแอลจีเรียติดกับลิเบียด้านหน้าก็เป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะและตูนิเซียก็เป็นอาณาจักรเก่าแก่เรียกว่าอาณาจักรคาเทตของคุณหูนะครับในตอนนั้นเนี่ยตูนิเซียเริ่มแล้วอาหรับสปริงขึ้นมาแล้วก็ต่อมาก็อียิปต์ถูกโค่นนะครับผู้นำ ในตอนนั้นได้สำเร็จนะครับโดยเหตุการณ์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวญาติและประชาชนที่ถูกสังหารหมู่ในคุกอาบูซาลิมในปี1986เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อการขับไล่กาดาฟีเพราะกาดาฟีอยู่ครองอำนาจตั้ง42ปีแหละครับไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยแล้วก็ตลอดระยะเวลา42ปีกาดาฟีเองก็ใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ญาติสนิทมิตรสหายทำลายคู่แข่งทางการเมืองและนักการศาสนาซึ่งทุกคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับสิ่งที่ประชาชนเห็นก็คือว่ารายได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการขายน้ำมันส่วนหนึ่งไปอยู่ในบัญชีทรัพย์สินของกาดาฟีและลูกอีก9คนซึ่งการตรวจสอบเป็นไปได้ยากใช่ไหมตรงนี้แหละประชาชนไม่พอใจ